Tudo na šo prīku, parasti, ko tī rūdas arī svācinīgi skami zoni.
Agrāk tā goki iz Agļūņa. Ir tā cīšu lielu dievu žēlistību. Tie, kur lielu izkris, ir bija mūsu kūka pazniečiņa, kapela bija. A kunga laikā te bija lielus uzuls. Uzulas atrodēja sarkaņa diva māniņa. Ir tas kungs, tas tūšu 800, kurā gota pasā mīsim, tā ir tamā kalniņi, jūs ceļ bazniečiņa.
Par seno sarkaņu svētvietu Rēzeknes novada Lendžu pagastā stāsta gandrīz 80 gadus vecā sarkaņu iedzīvotāja Vanda Saukāne, kas kopā ar vīru jau daudzus gadu desmitus piekalpo sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas katoļu baznīcā.
Poši lieli atlaidi ir vosa svātki, ļoti daudzi, ir no Rīgas visa pasaule, ka daža baznīcā vietas nav ir dorsā. Agrāk Latvijas laikā no to lielo krista ļauts gojuši koja, izceļu, ir cieši diva māmiņa palīdzēja, kas ko prasa, neko tie nav atstu.
Rēzeknes novada sarkaņu ciemā esošā nelielā baznīca iespējams ir otrs populārākais svētceļnieku galamērķis uzreiz pēc Aglonas, jo izlūk Dieva palīdzību šeienī gadu dodas vairāki simti svētceļnieku.
Osarsvātkos sarkaņos īrūda svētceļnieki gan no Rēgas, Rēzeknes, Ludzas, Biežgaļas, Mierdzenes, gan no tuvokom un tolokom draudzem. Sarkaņa jau tāda klusavīta, ir tāda kā napamanama. Bet nu, tas pulsiņš nu, pieaug ar katru godu. Tad gan brauc ģimenes pa vīnam.
Stāsta draudzes prāvests Andris Jonāns.
Kā ir svāceļojuma vīta, sarkaņi ir manāti no 16. Gadsimta otros puses. Vasaras svātku sarkaņu baznīcā leidz šai dīnā ir draudzes svātki. Agrok šajū svātkūs puskilometru no ceļmolas krista leidz dīvnumam devēs uz ceļim. Tagad tu daudzi dara trejas reizes apkot baznīcai, skaitot rūžu krūni.
Daudzās cilvēku pateicības par izdziedināšanu atklājas īpašās votās zem divmātas svētgleznes, kas pavisam nesen sarkaņos atgriezusies pēc restaurācijas Rīgā. Stāsta prāvests Andris Jonāns.
Brēnum tad ir ietojas divmātas svētglezna ir vīmār pīvilkusi svācelnīkus, jo pie tos, pēc daudzu līsējumam, ir izlūktas napīcīšumo žīlestības.
Līdzīgi kā Aglonā, arī sarkaņu svārglēznā, atzēta par brēnumu darētoju, un arī līdzīgi kā Aglonā, tur ir daudz pateicību. Sakarā ar to, ka šajā baznīcā cilvēki lūdzūtīs, tiek dzīdinoti arī nu, dažādam kaitam.
Stāsta ģimeņu kustības laulāto tikšanās pārstāvis Jānis Voguls, kurš uz sarkaņiem sveceļojumos kopā ar ģimeni dodas ik gadu. Šis ceļš kopā ar vēl vairākām ģimenēm tiks veikts arī šogad.
Vasaras svātki ir svātki, kaut mēs varam pordūmot svāto goro spāku, kas tas ir un ko tas mēs var dūt. Un tieši mūsu ģimeņē šumā svētceļojumā praktiskajam katru godu. Un arī pēdējos gados kustība laulotu tikšanos, ģimeņu kustība, ir arī tādā nelielā svātceļojumiņā caur taudjāņiem, atbrauc ģimenis no Rēgas un citam Latvijas pilsētam. Ņemot vērā, ka ir mazi bierniņi un ar ratiņiem, un kurš pavisam moziņš, kurš lielāks, tad tas laiks paiet tie 15 kilometri mūsu dīnu joiet mūsu.
Kā zina stāstīt svētceļotāji, īpaši pēdējo gadu laikā Rēzeknes novada sarkaņu nelielā baznīca par svētceļojuma galamērķi daudziem kļuvusi ne tikai vasaras svētkos. Uz šo seno svētvietu ļaudis individuālās grupās dodas regulāri visu cauru gadu. Šajā vietā no Dieva izlūktās žēlastības izjutusi arī Vanda.
Man vienmēr tā sotā, ko es te biju produrusi? Paraizis div, atējām apliek. Tev liek palieks spravna vasala. Tā sagas mani, itu mūs gadus tu spravna. Es saku, da ko, ka katru svādiņu ejam uz bazniečiņu.
Rēzeknes novada sarkaņu baznīcā vasaras svētku svinēšanai jau šodien pulcēsies daudzi svētceļnieki. Kad pulksten 6:00 vakarā sāksies svētā mise, ko vadīs Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, tam sekos adorācija, pusnakts mise, lūkšanas visas nakts garumā un vasaras svētki noslēgsies svētdien ar svēto misi pulksten 12:00 dienā un eukaristisko procesiju. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.